้อมจะฟังหรือยังวันนี้ก็คงจะให้หัวข้อธรรมบรรยายว่าชี้จุดดูจุดแห่งการบิดเบือนพระพุทธศาสนาในมุมต่างๆมุมแรกเห็นจะต้องเริ่มต้นที่คำว่าบิดเบือนบุญถ้าเราได้รู้จักคำสอนคำเตือนพุทธเจ้าใครจะมาบิดมาเบือนเราก็จะรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันการบิดเบือนบุญบุญเนี่ยเอาตามศัพท์รากที่มาก่อนง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเครื่องซักฟอกใจทำให้ใจเราใสสะอาดเช้าใส่บาตรเนี่ยซักฟอกอะไรที่สกปรกใจมนุษย์มากมาที่สุดติดมาเลอะเปละมาด้วยความละงกความโลภความตนีนั้นเช้าขึ้นมาเขาก็แกล้งกิเลสเหมือนกับซักฟอกให้กิเลสที่เกาะติดอยู่เนี่ยมันสะอาดขึ้นถ้าตามศัพท์หรือตามความหมายว่าเครื่องชำระชะล้างใจให้สะอาดเรียกว่าบุญถ้าถามประเด็นนี้แล้วเนี่ยปราเปรียบเทียบกับผงซักฟอกกับวิธีซักผ้าสะอาดหรือไม่สะอาดมันอาจจะไม่ต้องใส่ผงซักฟอกเป็นห่อเป็นกล่องใส่ไม่มากแต่อยู่ที่วิธีซักได้เครื่องซักดีคนซักแข็งแรงขยี้ดีแล้วได้อากาศตากแห้งดีเชื้อราก็ไม่ขึ้นใจก็สะอาดเนื้อสะอาดตัวก็เลยทำให้มองเห็นว่าถ้าเปรียบเงินเหมือนผงซักฟอกจำนวนเงินอาจจะไม่ต้องมากแต่วิธีซักต้องดีต้องฉลาดทำให้จิตสะอาดได้ง่ายขึ้นองค์ประกอบก็คือ1ของที่ได้มาจะทำบุญต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปเอาของใครต่อใครเขามามั่วไปหมดทำบุญแล้วต้องมาตามฟ้องร้องเอาคืนกันวุ่นไปอีกถ้าผงซักฟอกเหมือนเงินทำบุญเงินน้อยผงซักฟอกน้อยแต่วิธีซักที่ตากแดดดีเหมือนก็ได้เนื้อนาบุญที่ดีเงินเราอาจจะไม่ต้องมากถ้าเนื้อนาบุญดีเราก็ชักจะทำให้ใจเราเนี่ยแม้ถ้าได้ให้กับเนื้อนาบุญพระดีๆหรือคนดีๆเราจะรู้สึกใจดีมากสะอาดขึ้นไม่เสียดายเลยที่จ่ายไปถึงแม้ว่าจะมองดูในความรู้สึกเราว่ามากแต่ที่ว่าน้อยมากไม่ใช่สำคัญแหละถ้าประเด็นอยู่ที่ว่าหาวิธีซักได้ดีแล้วก็ผงซักฟอกของเราก็เป็นผงซักฟอกที่มีความสะอาดอยู่แล้วไม่ใช่ได้ตังมาด้วยความสกปรกก็เหมือนกับได้ผงซักฟอกที่สกปรกที่เป็นข่าวในเวลานี้เนี่ยผงซักฟอกหรือเงินที่ได้มามันไม่ถูกเป็นเงินที่คนแก่คนเฒ่าเขาฝากไว้เพื่อหวังจะใช้บั้นปลายชีวิตที่สหกรณ์แต่แล้วไปเอาของเขามาทำบุญขโมยผงซักฟอกเริ่มต้นก็เอาผงซักฟอกที่ไม่สะอาดมาซักใจมันจะสะอาดยังไงอ้าวตอนนี้มาดูที่ว่าพุทธเจ้าเตือนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำบุญท่านเตือนท่านแนะท่านบอกไว้เอาประเด็นแรกเลย 1. ทำบุญอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งตนตนไม่มีจะไปยืมเงินสหกรณ์เขามาทำบุญนี่มันใช้ได้ไหมโยมในนี้ใครไปยืมตังค์เพื่อนมาวัดสวนแก้วบ้างกลับไปใช้หนี้เขาก่อนค่อยมาใหม่นะถ้าเราไม่ได้ยืมเขามามันก็เหมือนกับว่าเราทำของเราไม่กระทบฐานะโภคะของเราเท่าที่เรามีเราได้เรามีสิทธิ์ถือครองอยู่เท่าไหร่ก็ทำตามสมควรไม่ใช่ทำให้หมดอย่าไปเชื่อทำมากได้มากทำเยอะได้เยอะแต่ทำเลอะเทอะตอนนี้เขาทำเนี่ยที่โยมมานั่งนั่งเนี่ยตั้งกรรมวัดสวนแก้วเคยถวายถึง10 ล้านยังแล้วเขาถวาย100 ล้านเขามากกว่าคุณไหมแล้วตอนนี้เขาสะอาดไหมนั่นน่ะเขากำลังถูกซักฟอกเรื่องที่มาของเงินตกลงว่า คนหนึ่งเนี่ยมันทำบุญ20 30บาทแต่มันไม่มีคดีอะไรเลยอีกคนหนึ่งมีโอ้ใบอนุโมทติดแปะข้างฝาบ้านเช็คข้างนั้น100ล้านนั้น100ล้าน200ล้านแต่คดีตามมามันจะมานั่งสุขใจซึ่งบุญก็แอบไว้ส่วนหนึ่งพอใจมันสบายแล้วสะอาดแล้วมันก็เป็นเครื่องฟูใจตอนเนี้ยทำบุญแล้วนั่งแฟบกันไหมโยมนี่ก็ตามล่ากันอยู่นี่ทั้งวัดทั้งโยมแฟบทั้งคู่ไหมนี่ที่มาวันนี้ใครไปแอบเอาตังค์ใครมาบ้างมาเฉยๆไม่ต้องใส่บาตรไม่ต้องการเทศหรอกเพราะว่าติดอยู่พระสวยด้วยเดี๋ยวก็มาตามเส้นทางเงินอ้าวตอนนี้มาดูอีกบทหนึ่งอันนี้ชัดมากแต่เสียดายเอามาคิดว่าน่าจะเป็นพระไม่กี่รูปในเมืองไทยที่เอาคำเตือนของพุทธเจ้าตรงนี้มาพูดในวัดให้บ่อยๆเดี๋ยวถามได้โยมคำนี้ใครเคยได้ยินครั้งเดียวพระพยอมเพิ่งพูดครั้งแรกวิจยะทานังสุขตปะสัทถังพระองค์ทรงเตือนว่าพระองค์จะสรรเสริญจะยกย่องคนทำบุญเนี่ยด้วยการวิจัยใคร่ครวญดีก่อนวิจัยใคร่ครวญดีแล้วนำออกให้ตถาคตสรรเสริญคนให้บ่อยให้เยอะให้มากให้ทีแต่ไม่ใคร่ครวญเลยเห็นก็ให้ก็ให้ตามเขาให้จนเดือดร้อนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยคนทำบุญร้อยล้านตอนนี้เขาตำหนิหรือสรรเสริญเอาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนักปราชญ์ทั่วไปเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นพุทธเจ้าอ่ะเขากำลังตำหนิหรือสรรเสริญธรรมะเนี่ยเกิดมายุคปานนี้65เนี่ยไม่เคยเห็นใครเขาด่าคนทำบุญว่าโคตรโหดซาดิสจิตไม่มีเมตตาคนแก่คนเฒ่าที่หวังจะได้กินดอกเบี้ยตอนท้ายบั้นปลายชีวิตไปเอาของเขามาสรุปว่าถูกต้องที่สุดแล้วที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคนให้เยอะให้มากให้ถี่ให้บ่อยแต่มันให้งงๆมันให้แบบไม่ใครควรให้แบบบ้าบุญเมาบุญหลงบุญมันก็ทุกข์สิตอนนี้ทุกข์กันแย่เลยพวกทำบุญร้อยล้านเป็นทุกข์พวกเราทำบุญวันนี้ทำอะไรมุกสเตะได้กี่บาทโอ้ยทำอะไรตีเดียวได้6,000เขาทำกันต้อง100-200ล้านทำเหนื่อยจะตาย6,000แต่6,000มันได้มาด้วยน้ำพักน้ำได้มาด้วยความรู้สึกเป็นจิตอาสาสำหรับชาวพุทธเท่าที่จะหากองทุนให้วัดได้ทำคุณทำประโยชน์จัดงานวันเด็กดูแลคนชราช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้ทุนการศึกษาเราทำแค่นี้แหละน้อยเท่านี้แหละแต่มันจะมากด้วยจิตใจที่เราบริสุทธิ์ใจนั้นพุทธเจ้าถ้ารู้ว่าพวกเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยการใคร่ครวญไม่เอาเขาเปล่าแถมยังให้จะเตะเขากินอีกอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าพวกเราไม่ได้ไปรบกวนใครที่นี่ให้แต่ยังมีคนว่านะขอบอกหน่อยนะมีคนเดินบนไปเอ้าที่นี่มีบังคับด้วยเหรอไม้ละ5บาทหรือ10บาทเช็คร้อยล้านเขาก็โดนบนบอกเขาด้วยสินี่เดือนทั้งทำครั้งเดียวอาทิตย์แรกต้นเดือนไม่ได้ทำทุกวันแล้วทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ใช่ไปไล่จี้ก็ร้อยนึงนะร้อยนึงนะถ้าทำอย่างนั้นจะไล่ออกจากวัดเอ้าไอ้คนบ่นไม่ทำเอาตอนนี้อีกประโยคหนึ่งที่เคยเอาเมื่อกี้นี่ถามจริงที่พูดคำนี้วัดนี้เทศมากี่รอบแล้วใครครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าเทศมากี่รอบแล้วอะหลายรอบตกลงว่าที่วัดนี้กล้าพูดกล้าบอกว่าเราทำกี่รอบเราพูดมากี่รอบเราตักเตือนกี่หนกลัวคนจะบ้าบุญหลงบุญเมาบุญจนหมดเนื้อหมดตัวจนกลายเป็น บุญปัญญาอ่อนที่ทำให้เดือดร้อนในภายหลังบุญไม่ควรจะมีวิปปติสารบาปเท่านั้นที่ควรจะมีวิปปติสารวิปปติสารคือความร้อนใจต่อการกระทำที่ล่วงแล้วมาบางคนมีโยนิโสมนสิการมีการใคร่ครวญดีเขาไม่ต้องฟังเราเขาไม่ได้อยู่ใกล้เราเขาก็บรรเทาทุกข์ของเขาได้ด้วยความใคร่ครวญเพราะนั้นทำบุญเป็นทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะขาดการใคร่ครวญก่อนจะทำคิดใช่ดีให้รอบคอบเดือดร้อนใครเขาบ้างเอาของใครเขาไปอ้าวสุดท้ายเลยคงพอแล้วที่ท่านลำดับบุญไว้ว่าสูงสุดเอาย่อๆอีกแล้วนะให้ทานกษัตริย์เดรัจฉาน16ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนดีๆมีศีลมีธรรมเพียงครั้งเดียวให้กับคนดีๆมีศีลมีธรรม16ครั้งไม่เท่ากับให้ภิกษุในพุทธศาสนาที่อยู่ในศีลในวินัยดีให้กับพระที่ดีตั้ง4ทิศมาเยอะแยะ16ครั้งก็ยังไม่เท่ากับมีพระองค์พระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานถวายพระ9รูปมาทั้ง4ทิศมีพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานด้วยเพียงครั้งเดียวดีกว่าถวายภิกษุทั้ง4ทิศ16ครั้งตอนนี้เป็นตอนไฮไลท์ที่สุดเลยแม้แต่พระองค์นั่งเป็นประธานด้วยเราทำไป16ครั้งเนี่ยก็ไม่เท่ากับเจริญเมตตาเพียงครั้งเดียวตอนนี้ขอย้ำหน่อยเมื่อกี้ก็แตะไปนิดๆแล้วระหว่างเจริญเมตตากับทำบุญกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าบุญอันไหนดีกว่ากันแสดงพุทธเจ้านี่บริสุทธิ์มากไหมไม่เอาตัวเองตัวองค์ท่านเองเป็นประมาณว่าสูงสุดยังมีบอกว่าถ้าเจริญเมตตาแล้วจะได้บุญมากกว่าที่อยู่พระองค์อยู่นั่งรับทายทานนั้นด้วยข้อนี้แสดงถึงว่าชัดที่สุดตอนเมื่อสถานการณ์มันเกิดเหตุการณ์ไปเอาเงินของสหกรณ์กองจันทร์มาทำบุญซึ่งเป็นเงินของคนแก่คนเฒ่าจะเก็บไว้กินไว้ใช้ตอนแก่คนพวกนี้โหดร้ายซาดิสขาดจิตเมตตาไหมทำบุญเยอะแต่ไม่มีอะไรทำบุญเยอะแต่จิตไม่มีเมตตาอย่างนี้ต้องถือว่ามันได้บุญไหมนะเนี่ยให้พระพุทธเจ้าแล้วให้กับใครก็แล้วแต่ใจไม่เคยมีเมตตามีจิตใจที่ไม่สงสารไม่ปรารถนาให้คนแก่คนเฒ่ามีสุขใครก็ไปเอาของใครมาแล้วก็มาชวนเรามาร่วมทำบุญกันตกลงว่าคนไปทำนี่มันก็เหลือเกินโหดเลยนะเอาเงินคนแก่ไปให้แก่อดให้คนแก่อดให้วัดอิ่มให้วัดอิ่มมีพีมันแต่คนแก่ปากแห้งท้องเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะได้คืนได้นิดเดียวนะได้นิดเดียวได้10-20%นั่นเองเช่นฝากไว้ล้านหนึ่งก็จะได้แค่200,000-300,000หากินมาทั้งชีวิตเหลือก้อนสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงทำกับฉันได้คนแก่ถ้าแกร้องเพลงได้นะแกคงร้องไอ้นักบุญทำไมมึงทำกับกูได้อะไรเงี้ยทำไมมึงทำกับฉันได้เอ้าตกลงมันเป็นนักบุญหรือนักบ้าบุญมันเป็นนักบุญเมตตาหรือมหาโหดแย่ มากๆเลยพระก็พลอยสมรู้ร่วมคิดโหดด้วยไหมเนี่ยถ้าจริงๆนะถ้าจะมารับมา100,000,000แล้วก็บอกคนนี้ลำบากไปเอาเขามาทำไมจะคืนให้หมดเลยไม่เอาแม้แต่บาทเดียวเนี่ยใจดำไม่คืนเขาอีกแล้วแถมไปเรียกอะไรคนอื่นให้ช่วยคืนอีกมันแย่เกินไปทำไมว่ามันแย่เกินไปเอาละพวกเรายังไงก็อย่าหลงบุญบ้าบุญด้วยคำเตือนพุทธเจ้าสุดท้ายอีกนิดหนึ่งท่านบอกเจริญเมตตาไป16ครั้งก็ไม่เท่ากับเจริญอนิจจสัญญาเพียงครั้งเดียวอนิจจสัญญาคืออะไรคือกำหนดหมายรู้ดูความไม่เที่ยงเราเดี๋ยวมีแก่มีเจ็บเดี๋ยวมีตายมีพัดพรากมีจากมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรมั่นคงเพราะฉะนั้นพอรู้อะไรที่อยู่กับเรามันไม่จากเราก็ต้องจากมันเลยเอาเงินมาทำบุญเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวเราต้องจากหรือมันจะต้องจาก เอามันมาเป็นเสบียงไว้ก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำบุญเพราะมีอนิจจสัญญาอยู่ในใจเนี่ยวันนี้เอามีใครมาวัดนี้วันนี้ว่าเฮ้ยไปเถอะพรุ่งนี้หลวงกูตายไม่ได้อยู่วันนี้ไปฟังสิพอได้เสบียงบ้างถ้าคิดอย่างนี้แล้วมาวัดนี่ถือว่าวันนี้มาวัดด้วยจิตใจที่เจริญอนิจจสัญญาวันนี้ไม่ได้ทำบุญสักบาทหนึ่งแต่พุทธเจ้าจัดเป็นบุญที่สูงสุดเลยตรงนี้น่าตกใจไหมแล้วชาวพุทธเราไปบ้าอะไรกันตั้ง5ล้าน10ล้าน100ล้านแต่แล้วไม่ได้ปรงได้วางได้ปล่อยกับยึดมั่นถือมั่นอะไรแบบโง่ๆมีลูกก็ยึดลูกมีหลานก็ยึดหลานมีบ้านก็ยึดบ้านมีสมบัติตำแหน่งหน้าที่ยึดเอาเป็นเอาตายทั้งที่ทำบุญมากมายแต่ยึดจังเลยมีแฟนใครไปมายุ่งด้วยก็ไม่ได้ยึดจะเอาคนเดียวจะอยู่คนเดียวทั้งที่มันเป็นของเที่ยงกับไม่เที่ยงความรักเราเนี่ยมันเที่ยงไม่เที่ยงแล้วเรารักมันเที่ยงไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงกับเราก็ชักไม่เที่ยงกับมันใช่ป่ะมึงทิ้งกูได้กูก็ทิ้งมึงได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับความไม่เที่ยงวันนี้เขารักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปรักคนอื่นก็ได้พอมันรักคนอื่นเราก็จะสบายกูว่าแล้วมึงต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้แหละที่ทำให้เรียกว่าบุญนี้มันดีที่สุดที่พุทธเจ้าจึงยกว่าเป็นบุญที่สูงที่ไม่งั้นคนทำบุญร้อยล้านพันล้านแต่ยึดมั่นถือมั่นบรรลัยไว้วอดเลยของข้าคนเดียวอย่ามาเกี่ยวมาข้องยึดแต่เป็นแทบตายโดยไม่รู้กฎของอนิจจังถ้าใครแต่งงานกันวันแรกแล้วมันคิดอย่างนี้มันจะสบายไหมอุโยมดูนะมันตกใจนะเนี่ยเมื่อสองวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าประเทศไทยเนี่ยสามีภรรยามีกิ๊กหย่าร้างกันด้วยเหตุผัวทิ้งเมียเมียทิ้งผัวอันดับหนึ่งของโลกไม่น่าเชื่อแชมป์ชั่วตรงนี้จะมาอยู่กับเรา โยมใครเจอเขาแล้วยกมือที่ไม่กล้ายกแต่คงที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยคงมีบ้างไม่กล้ายกไม่น่าเชื่อนะว่าประเทศไทยเราติดอันดับหนึ่งของโลกเลยเอามาดูนี่ตกใจว่าอ้าวทำไมของเราถึงได้ใจแบบชอบเปลี่ยนชอบทิ้งพอได้ใหม่ก็ดีดเก่าเคลียร์เก่าอย่างรุนแรงก็มีได้ไม่ดีดไม่เคลียร์ก็มีแต่อยู่กันไปด้วยความทรมานใจอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรับไม่ค่อยได้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความสุขทะเลถลายไปตอนนี้ได้ใหม่ดีดเก่าเนี่ยเยอะขึ้นไหมแล้วไม่ใช่ระดับเล็กๆระดับใหญ่ๆเบ่งๆก็ดีดกันให้เห็นจนฝ่ายหนึ่งตรอมใจแทบตายเอ้าตกลงว่าทำบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสต้องเสียเงินเยอะไหมไม่ต้องเสียเลยผ่านเรื่องบุญที่บิดเบือนกันจนกระทั่งมาต้องบอกว่าทำบุญมากได้ทำเยอะได้ถ้าทำยิ่งหลายหลายล้านจะได้เข้าเฝ้าโอ้ไปเลยหลุดโลกบุญหลุดโลกบุญมีลำดับชั้นแต่ไม่ลำดับตามพุทธเจ้าตรัสว่า16 16 16 1 1 16 16 1 1มันดีกว่าดีกว่าดีกว่าเอาตอนนี้ต่อไปบิดเบือนสัญลักษณ์ของศาสนาเมื่อก่อนจริงๆเนี่ยโยมเขาจะทำเป็นแท่นว่างไม่มีอะไรเขาหมายถึงพุทธเจ้านี่คือความว่างต่อมาก็ชักมีการเขียนทำเป็นรูปธรรมจักรทำเป็นรูปเสมาต่อมาก็เริ่มวิวัฒนาปั้นเป็นพระพุทธรูปนี่ปั้นเป็นพุทธรูปพุทธรูปเนี่ยหลังจากพุทธเจ้านิพพานตั้งกี่ปี 4-500 ปีที่กรีกเขาคิดทำกันขึ้นมาก่อนไม่ใช่พวกเรานะเจ้าอะไรอเล็กซานเดอร์อะไรเนี่ยที่เกิดศรัทธาแล้วก็ปั้นขึ้นมาองค์ต้นๆแรกๆที่สลักภูเขาอย่างที่ตาลีบันมันทำลายอ่ะที่บาลียันที่มันยิงพุทธรูปองค์ที่ยืนภูเขานั่นนะเขาแกะสลักภูเขานั่นเนี่ยใช่เลยรุ่นแรกๆเก่าๆทำเป็นสัญลักษ แต่เดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดมีอะไรอมหน้าวัดลาหูบ้างพิกเนตนอนพุงพุยช้างก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงสัญลักษณ์พุทธเจ้าหายไปเยอะเลยเนี่ยมีอะไรทำหน้าวัดเดี๋ยวนี้แปลกๆเยอะท่านนี้วันนี้ตมาแม่ไม่รู้ท่านรู้จริงคนจริงหรือว่าท่านเมฆขึ้นมาแต่ตมาเชื่อว่าท่านรู้จริงแต่คุณพิพิธพระราชปฏิภาณยอมดูนะถ้าเป็นจริงตามนี้ต้องถือว่ามันบิดเบือนผิดพริ้วในการนับถือสัญลักษณ์ระหว่างครูบาอาจารย์เรากับพระพุทธเจ้าโยมควรนับถือใครมากกว่ากันเวลาสร้างพระพุทธรูปสร้างโดยไฟเบอร์กลาสแต่เวลาสร้างหล่อรูปหลวงพ่อสดใช้ทองคำแปลว่าหลวงพ่อสดสำคัญกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมต้องถามอย่างนั้นถ้าหลวงพ่อสดสำคัญกว่าพระพุทธเจ้าสำนักนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะหลวงพ่อสดท่านก็นับถือพระพุทธเจ้าประโยคนี้อึ้งไหมนี่ถ้าตมาหล่อรูปหลวงพ่อพุทธทาสทองคำแต่สร้างพุทธรูปในโบสถ์ไฟเบอร์กลาสราคาถูกๆปูนปั้นแสดงว่าจิตใจเรายกย่องใครมากกว่ากันต้องคิดดูแล้วมันใช้ได้ไหมโอ้ถ้าเป็นศาสนาอิสลามนี่เขาถือว่าเลวเหลวแหลกเลยต้องมีอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นเนี่ยนั่นเวลานี้เนี่ยเรามันน่าคิดไหมถ้าเราเข้าไปดูแล้วเราไม่มีเอะใจสักนิดนี่เขากำลังทำอะไรเขากำลังให้ความสำคัญใครแล้วถิวริโยมบางสำนักเนี่ยมีมานานแล้วให้ความสำคัญกับผู้หญิงมากกว่าพระพุทธเจ้ายังมีเลยนะเมื่อก่อนมีชื่อดังมากแม่ชีเมียนวัดธรรมกระบอกเคยได้ยินไหมเป็นคนที่สิ่งควรให้ความเคารพสูงกับเอาไว้เคารพสิ่งที่ควรให้คุณค่ามากกว่ากับให้น้อยกว่ายังไงโยมต้องให้ดีนะมาวัดนี้อย่าไปบอกเมื่อกี้มีคนพูดคนไม่ดีเลยบอกในโลกนี้ในประเทศนี้ผมนับถือหลวงพ่ออยู่องค์เดียวมาแล้วบ้ามาแล้วไอ้นี่เกินไปอีกแล้วมันเอาไว้ลองพระพุทธเจ้าลองพระผู้ใหญ่ที่โอ้ยท่านอยู่ดีอยู่งามวิเศษทางจิตใจล้ำเลิศเนี่ยนี่ก็ผลพวงของการสัญลักษณ์ที่เรานับถือปั้นรูปปูชนียบุคคลแต่ต้องอย่าเกินพระพุทธเจ้าท่านนับถือครูบาอาจารย์เกินพระพุทธเจ้าแล้วไม่นึกต่อหรือว่าครูบาอาจารย์เราก็นับถือย่างเงี้ยมันง่ายหน่อยเอาต่อไปนี้เดี๋ยวยมจะฟังไม่ฟังเจ้าคุณพิพิธท่านพูดหลายประโยคท่านบอกว่าสิ่งที่ธรรมกายควรจะเลิกทำได้แล้วควรจะเปลี่ยนคนจะฟังเขาบ้างอย่าตะแบงทำไปไม่หยุดไม่หย่อน เนี่ยโดยเขาบอกว่าท่านพูดคำแปลกๆนี่แต่การเอาพระรูปหนึ่งซึ่งคนทั้งหลายเรียกว่าธรรมกรวยมาเล่นงานวัดธรรมกาย หมายถึงหลวงปู่อะไรนั่นแหละนะหลวงปู่เป็นธรรมกรวยอันนี้เป็นธรรมกายท่านก็คิดอะไรเขียนอะไรคำแปลกๆเยอะองค์นี้เอาตอนนี้ดูอีกนิดหนึ่งแม่ก็ท่านบอกว่าที่ผ่านมาสังคมก็โจมตีวัดธรรมกายมาตลอดจัดการอย่างไรก็โจมตีทุกองค์แหละที่มีปัญหาแต่ว่าท่านบอกกรณีที่ธรรมกายควรจะหยุดมีอะไรบ้างหนึ่งกรณีของการถวายข้าวองค์บนสวรรค์ขึ้นไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วถวายข้าวบนสวรรค์เนี่ยท่านบอกอย่าทำเลยพระไพศาลวิสาโลโจทย์ว่าเป็นอะไรอวดอุตริอันนี้ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอยู่บนไหนก็แสดงว่าคุณเนี่ย ทําพระพุทธเจ้าให้เป็นแค่ลัทธิมหายานเท่านั้นเองอันนี้ต้องเลิกถ้าไม่เลิกต้องวินิจฉัยว่าผิดเพี้ยนนี่ข้อหนึ่งนะท่านบอกทำไม่เลิกทำถือว่าผิดเพี้ยนถ้าผิดเพี้ยนไปจากคำสอนแปลว่าอะไรแปลว่าบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วแล้วใครเชื่อคนบ้าเอาข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าได้โดยปาฏิหาริย์ขององค์นี้อันนั้นก็บ้าตามถือว่าใช้ไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ทำฉะนั้นการทุดงนี้จะเดินแค่5รูป10รูป20รูปใครก็คงไม่ว่าแต่ไปเดินพาเลทสร้างความเดือดร้อนรถติดเตือนซะขอให้เลิกซะถ้าไม่เลิกต้องลงโทษคือ1เลิกเป็นเจ้าอาวาส2ให้เลิกมีสมณศักดิ์เสียยกเว้นว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วแล้วถ้าใครนับถือคนบ้าก็บ้าไปอันนี้ก็ไปให้ถือเขาเป็นลัทธิหนึ่งของเขาไป 3. การเทศนาอย่าหมกมุ่นแต่เรื่องการบริจาคเงินทองวนเวียนมันอยู่แต่เรื่องเนี้ยเรื่องบริจาคเงินเนี่ยเอาพอเหมาะพอควรพอดำรงอยู่ได้ไม่ต้องดำรงทุนกองทุนมากมาย 4. อันนี้ว่าไปแล้ว 4. ก็คือสร้างพุทธรูปโดยไปเมื่อกาแต่สร้างรูปหลวงพ่อเอากลับไปแล้วทีนี้ข้อที่5ท่านเสนอไว้5ข้อที่ธรรมกายควรเลิกพิธีอลังการงานกฐินคนเป็นเจ้าภาพจะต้อง30ล้านขึ้นไปนี้เลิกสักทีเถอะมันสะเทือนใจสะท้อนใจอาจจะต้องตักเตือนเป็นหนังสือหรือดูพฤติกรรมกันไปถ้าไม่เลิกก็ปลดอันนี้เป็นคำสั่งสอนโดยสถานภาพของการเป็นนักปกครองท่านเสนอไว้5ข้อเนี่ยแต่ท่านก็โหเขาบอกเว็บด่าท่านบานเลยคนเรามันมีข้างนะข้างที่เขาไม่ชอบท่านก็โดนอัดท่านก็อัดท่านข้างเขาชอบท่านนู้นเขาก็เชียร์ของเขาต่อคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ดูเหตุดูผลไม่ฟังใครเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรถ้าไม่ถูกใจมาว่าอาจารย์กูของขึ้นปรี๊ดแตกอะไรไม่มันเป็นอย่างเงี้ยทำให้คนที่จะแก้ไขก็ลำบากเอาตอนนี้เอาอะไรอีกล่ะที่บิดเบือนผิดเพี้ยนมากน่าจะเป็นพวกอภิญญาอภินิหารปาฏิหาริย์อภิญญานี่ก็คือฤทธิ์หรืออภินิหารที่เกิดจากการบำเพ็ญตนอันเคร่งครัดในฌานสมาธิอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้มันก็เกิดการบิดเบือนกันโยมพระรูปหนึ่งติดคุกตอนนี้ก็ว่าตังในคุกมีนักโทษที่ได้สตังมากที่สุดอยู่องค์หนึ่งติดคุกอยู่เคยได้ยินชื่อพุทโธไหมเขาบอกมีคนไปทำบุญตอนนี้10กว่าล้านระหว่างติดคุกเนี่ยได้10กว่าล้านโยมแหมอามาตกกลัวเหลือเกินนะเนี่ยกลัวข่าวที่ก็บอกถวายเจ้าอาวาส2-300ล้านถวายผู้ช่วยเจ้าอาวาส119ล้านถวายคนนั้นคนนี้100ล้านอามากลัวเนี่ยต่อไปคนผู้ชายจะมาบวชเต็มวัดไปหมดเพราะมันนึกว่ามันคงได้มั่ง100ล้านหรือ50ล้านจะยุ่งไหมเนี่ยตอนนี้บิดเบือนมรรคผลเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่มรรคผลที่ถือกันมาว่านิพพานไม่ใช่อัตตากลับไปบิดเบือนเป็นอัตตาแต่พอโดนต้อนโดนอะไรเขาก็บอกขอเปลี่ยนคำสอนใหม่ก็เลยไม่ได้รับโทษรับอะไรที่จริงการบิดเบือนเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากทำให้เสียหายโยมพระบางรูปดีดีจู่ๆก็จะมาตัดวินัยออก227จะให้เหลือ150ก็วุ่นอีกแล้วทำไมก็ต้องไปก่อเรื่องให้ตัวเองต้องไปเป็นผู้ไปชี้แจงว่าเหตุใดจึงทำอย่างนี้ไปเสียเวลาทำไมก็สวดสวดไปรักษาไปตามนั้นแหละเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาถามจริงอะอาจารย์รูปนั้นเนี่ยแกต้องไปเสียเวลาชี้แจงอะ กับเสียเวลาฟังปาฏิโมกข์227ข้อเนี่ย227ข้อไม่เกิน1ชั่วโมงแต่ท่านอาจจะต้องไปชี้แจงคณะกรรมการเนี่ยอาจจะเป็นวัน2วันสอบแล้วสอบอีกเนี่ยเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียเวลาเปล่าๆเลยที่ต้องไปชี้แจงไม่เอาตมาไม่ทำเด็ดขาดเลยทำอะไรแล้วมันไปยุ่งยากทีหลังอย่าไปทำเอาละชาวพุทธเราก็เหมือนกันนะถ้าเราเป็นชาวพุทธไม่รู้เขาบิดมาอย่างนี้แล้วเราก็บิดไปกับเขาก็เป็นชาวพุทธบิดเบี้ยวๆมันก็เลยดูแลแย่มากทำให้มองดูว่าไม่ฉลาดเลยทั้งที่พุทธบริษัทแปลว่าอะไรผู้นั่งแวดล้อมท่านผู้รู้บริษัทนี้ก็มีคนไปแวดล้อมอยู่ในบริษัทต่างๆกันเยอะๆแต่บริษัทบางบริษัทก็ไม่ได้สอนให้เรารู้เรื่องวิถีชีวิตรู้เรื่องกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ในต่างๆเนี่ยเราไม่รู้เราก็เลยทำให้เสียหายเสียเวลาเอาอีกนิดเดียวนะบิดเบือนเรื่องพิธีศาสนพิธีบิดเบือนกันจนกระทั่งติดพิธีงอมแงมแล้วลืมวิธีตรงนี้ต้องขอย้ำนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพิธีมากมายท่านรับไว้พอเป็นเปลือกพิธีนี่เหมือนเปลือกคุ้มเนื้อแก่นในสาระคำสอนไว้ทำพิธีบ้างจะรับศีลก็เอาทำพิธีเพื่อมันรวมจิตรวมใจรวมคนถ้าไม่มีพิธีมันไม่ได้รวมเพราะฉะนั้นพอรวมแล้วก็ต้องเจาะเปลือกเข้าไปหาแก่นให้ได้ไม่ใช่รวมแล้วติดคำอยู่แต่เปลือกแล้วก็ชอบเปลือกวัดไหนไม่ทำพิธีหาว่าวัดนี้ไม่ปฏิบัติตามกิจตามศาสนาวัดอื่นเขามีกันหมดนะแม้แต่มาเห็นแล้วก็สงสารไอ้ที่เขาโยงเนี่ยท่านสมมติเขาจะมีงานพิธีเนี่ยนะก็ต้องเส้นขึงแล้วก็สายสินเนี่ยลงมาทุกหัวมองเปล่าไปหมดพิธีสายสินกับการมีสินมีศีลต้องมีสายศีลโยงไหมเออก็อยู่กันปกตินี่โหลำบากอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวด้วยนะถ้าที่พันที่หัวมันหลุดเนี่ยเขามงคลหลุดว่ามงคลหลุดมงคลหลุดโยมทำไมต้องเดือดร้อนขนาดนั้นทำไมต้องเอาหัวไปพัวพันกับเส้นได้พันนั้นแล้วทำไมต้องใจหายใจฟั่มกับไอ้เส้นมันหลุดโอ้แสดงว่าจะแปลกนะบางที่โยมไปดูโอ้ยทางภาคอีสานทางเหนือก็จะทำกันเยอะเลยนี่ดีแล้วตั้งกระตั้งวัดมาไม่มีสายระโยงระยายแค่มีใบไม้ร่วงมาก็ฝาดไม่ไหวแล้วถ้ามาเก็บสายสินกันอีกตาย พิธีทำบ้างนิดหน่อยได้แต่วิธีเนี่ยสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าบวชท่านเข้าพิธีไหมไม่ได้เข้าเลยบวชเองเลยมีแห่รอบโบสถ์ไหมมีแม่อุ้มพ่ออุ้มไหมบาทไตอุ้มไหมไม่ได้โห่ไหมโห่มีล้ำไหมไอ้พวกที่หลังมันไอ้พวกเห่เนี่ยจึงแห่ถ้าไม่เห่ก็ไม่ต้องแห่บทง่ายๆบทเรียบๆง่ายๆอยู่ที่ท่านค้นหาวิธี6ปีว่าจะตัดสรู้ทดลองแบบวิธีทรมานวิธีแบบทางสุดโต่งจนมาพบทางสายกลางเนี่ยก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักพุทธวิธีไม่ใช่พวกถนัดพิธีอาตมาเคยพูดหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมว่าอาตมาเนี่ยที่บวชเป็นพระอยู่ได้ทุกวันเนี่ยถ้าเป็นพระไม่ค้นหาวิธีปฏิบัติฝึกฝนฝึกหัดก็ทำประพฤติปฏิบัติได้วิธีดีๆมาคุ้มครองรักษาพรหมจรรย์มีนั้นป่านนี้เนี่ยไม่รู้ถ้าบวชแค่พิธีนะชั่วโมงกว่าๆพระอุปัชฌาย์สวดครูสวดสวดยติสวดอะไรเสร็จชั่วโมงหนึ่งก็เป็นพระออกมาจากโบสถ์ หลังจากออกจากโบสถ์คือเสร็จพิธีแล้วก็เรียกว่าเป็นพระแล้วล่ะแต่ถ้าออกจากโบสถ์มาแล้วไม่หาวิธีรักษาความดีความงามพรหมจรรย์เนี่ยป่านนี้อาจจะหลุดล่วงไปแล้วได้ไหมนี่ก่อนยันตะพุทโธพระพยอมเนี่ยบวชเข้าพิธีเหมือนกันไหมแต่เขาไม่รอดเพราะอะไรเรายังรอดมาอยู่ตอนนี้เพราะอะไรใช่เราก็รู้จักวิธีตั้งเคยเล่าแล้วนั่นแหละตอนนี้ก่อนยันตะพุทโธพระพยอมดังรุ่นเดียวกันพอเขาพังไปพังไปโอ้โหคนมันก็พูดจากระแนะกระแหนแทะกระแทกแดกดันเราไปบิณฑบาตบอกเฮ้ยพระดังๆพังไปแล้วหลายองค์กูว่าลายต่อไปพระพยอมนี่มันพูดอย่างนี้เราต้องหาวิธีรักษาพรหมจรรย์ของเราไหมจะต้องออกวิธีแรกพระพังกับเงินกับผู้หญิงแล้วก็ต้องหาวิธีอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทสนมอย่าให้เขาขับรถรับเราแล้วนั่งไปกับเขานี่ก็ถือหลักเลยยึดเลยว่าต่อแต่นี้ไปจะไปเทศที่ไหนไม่ให้ผู้หญิงนั่งรถคันเดียวด้วยเด็ดขาดแกยังไงก็ไม่ไว้ใจปลอดภัยไว้ก่อนแต่เป็นสาวๆขึ้นมาไล่ลงไม่ลงก็ต้องเอาพลังห้านิ้วสั้นดันลงเอาปลอดภัยไว้ก่อนอย่างนี้เราก็รอดไหมแล้วเรื่องเงินเรื่องทองวัดนี้มีวิธีป้องกันโดยรับเงินไม่ให้เก็บเข้ายามเข้ากุฏินอกจากว่าจะว่าพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโกหกเช่นเมื่อคืนนี้กลับจากเทศท้องสนามหลวง3 ทุ่มมาถึงวัดโยมสมบัติกลับไปแล้วพอกรรมการเขากลับมันจำเป็นต้องไว้ในห้องก่อนคืนไหมผิดมากไม่คืนนึงเราจะถูกไม่ปรับกันแรงนะก็เอาไว้เดี๋ยวเช้ามาก็ให้เขาเอาไปวัดไม่เก็บเงินเฉพาะส่วนตัวให้เก็บเป็นส่วนรวมแล้วพยายามสอนพระไว้เสมอตมาก็พยายามพระโยมก็ถวายเงินก็จะบอกนี่เขาถวายพุทธเจ้านะเขาถวายพระศาสนานะอย่าเอาเขาไปใช้ลุยฉุยแฉกนะเขาบอกทำไมวัดนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองก็บอกแล้วไงวัดเราเนี่ยเรามีนโยบายขอให้มีบารมีให้มากกว่าเงินเรามีเงินน้อยแต่บารมีเยอะดีกว่ามีเงินเยอะแต่ไม่มีบารมีแล้วมันจะยุ่งไม่มีเงินเนี่ยนะแต่บารมีท่วมเนี่ยเดี๋ยวเงินเขาก็มาให้เองแหละถ้าหมดบารมีอย่าหวังเลยว่าจะมีเงินได้ดีถึงมีก็เป็นเงินเลวเงินชั่วเงินเดือดร้อนเพราะต้องหามาผิดวิธีแน่นอนเพราะบารมีไม่มีจึงมีวิธีไม่ดีหาเงินทองแล้วเดือดร้อนแน่นอนนั้นวัดนี้จึงมีหลักว่าต้องมีบารมีให้มากกว่าเงินแล้วเราก็เก็บแล้วมา2 วันรู้เรื่องยังรู้เรื่องยัง2 ช่องช่อง9กับช่อง5มาสัมภาษณ์ตมาแล้วมันค่อนข้างจะละลาบละล้วงกฎหมายก็ยังไม่ทันล่างเลยให้ตรวจสอบเงินพระมันตรวจแล้ว2 ช่องมันมาถ่ายทำพูดไปพูดมามันถามว่าเงี้ยหลวงพ่อถามจริงๆเนอะถ้าวันนี้หนูจะผู้หญิงเนี่ยนะหนูจะขอดูบัญชีหลวงพ่อบัญชีวัดหน่อยหลวงพ่อจะให้ดูไหมบอกใช่จะไปดูทำไมอ่ะก็ดูจะได้ไปออกข่าวว่าหลวงพ่อมีเท่าไหร่ยอมลองเดาที่ว่าพระพยอมให้ดูไหมอย่าเอาสันดานตัวเองมาเทียบกับพระเอาเดี๋ยวลองดูทดลองนะ2 ช่องช่อง9ช่องห้าใครว่าพระพยอมให้บัญชีดูมาเลยใครว่าให้ยกมือใครว่าไม่ให้ยกมือครึ่งต่อครึ่งเชื่อพระพยอมครึ่งไม่เชื่อครึ่งให้ดูหมดทั้ง2 ช่องเลยช่อง9เอาก่อนแล้วเผอิญจะมาอยู่ย่อมไปดูลายดิมันชมใหญ่เลยบอกว่ามันไปมาหลายวัดไปขอดูเนี่ยส่วนใหญ่กรรมการไม่ให้เจ้าวาดให้ก็มีแต่กรรมการไม่ให้เนี่ยแต่มาให้ดูทั้ง2 ช่องเลยถ้าเราไม่บอกก็เราก็หาว่าเรารับลวงพรางจะหาว่าเราเนี่ยมีอะไรรับลวงพรางตกลงว่าเปิดเผยดีไม่ดีคนเราเนี่ยทำไมชอบกลัว ไม่กล้าเปิดเผยมีอะไรลับลวงพรางหรือเปล่านี่นักข่าวเขาพูดเองเลยนะเขาบอกว่าไปหลายวัดเป็นสิบวัดไม่ให้ดูส่วนใหญ่แต่กรรมการเป็นฝ่ายไม่ให้ดูเจ้าวาดบางองค์ก็ให้ดูแต่กรรมการไม่ให้ดูเงินวัดตกลงว่าของตมาเนี่ยจะครบ 500,000 เดือนเมษาก็จะถอนให้เด็กที่มาทำงาน 4-500 คน 200 คนอะไรเงี้ยบัญชีวัดมีเท่าไหร่ 2,800,000 2,800,000 เนี่ยมันจะต้องมีอะไรรู้ไหมก็ต้องใช้งานวันเด็กต้องสร้างกุฏิทำอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยถ้าสร้างศาลาหลังสร้างโบสถ์หลังก็เป็น10ล้านแล้วนั้น2,800,000นี่เยอะไหมถ้าเทียบกับวัดนู้นอ่ะ ของเขา1,000,000,000ของเขา1,000,000,000ของเรา2มันจะไปกลัวอะไรอ่ะทำไมจะต้องแหมไม่ให้เขาตรวจมาดูแล้วของมูลนิธิมีเท่าไหร่มูลนิธิมี30กว่าแต่30กว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือมีทิศเดียวเพราะอะไรมิถุนาต้องจ่ายค่าที่กบิลบุรี10ล้านเราจ่ายเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วตกลงกัน15ล้านเราจ่ายไป5เราก็ขอเวลาหน่อยเก็บตังค์ให้มันได้เดือนมิถุนาอีก10นั้นถ้าเบิกไปก็จะเหลือ20 30แล้วก็ตอนนี้เราสร้างบ้านพักคนชราเดือนหนึ่งก็ต้องจ่ายสร้างถึง20หลังหลังละ 400,000 ก็เป็นเท่าไหร่อีกกี่ล้านเห็นไหมเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดเราต้องเตรียมเก็บไว้เพราะลั่นวาจาบอกกับคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นตั้ง15 17ปีแล้วเขาอยู่กับเรามาเนี่ยบางคนถึง18ปีไม่ทิ้งเราไปเลยรุ่นบุกเบิกเลยเนี่ยก็เลยบอกกับเขาว่า12สิงหาปี2562จ่ายคนละล้านได้9คนระบุชื่อไว้แล้วยอดชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คนละล้านละล้านอันนี้เราก็ต้องเก็บเตรียมไว้ให้เขาถ้ารวมค่าที่ค่านู่นค่านี่เบ็ดเสร็จแล้วมูลนิธิก็เหลือแค่สัก5ล้าน10ล้าน5ล้าน10ล้านเลี้ยงคน 1,500 คนไม่สแปร์ไว้เดี๋ยวเกิดแบบปีไอ้54อ่ะน้ำท่วม3เดือนไม่ได้อะไรเลยแต่เราต้องจ่ายทุกเดือนถ้าเราไปหักเขาไม่จ่ายเขาเขาก็จะหาว่าเราโกงเขาอีกเพราะนั้นเราก็ต้องสแปร์ไว้กันไว้เหมือนบริษัทที่มีคนตั้ง 1,000-2,000 คนจะไม่มีเงินสำรองเลยได้ไหมก็เป็นนักบริหารปัญญาอ่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันอะไรผิดพลาดขึ้นมาไม่มีจ่ายเขาก็ต้องปิดบริษัทมาเลี้ยงคนตอนนี้ 1,400 คนแต่เดี๋ยวถ้าเมษาเนี่ยจะ 2,000 คนอาหารวันเท่าไหร่จ่ายเดือนละ5ล้านตอนน้ำท่วมน่ะเดือนละ5ล้านแต่ไม่มีรายได้เข้าเลยน้ำท่วมหมดเนี่ยจะเสร็จแล้วต้องมาซ่อมอะไรต่ออะไรเยอะตอนนี้ก็ไปทำอะไรต่ออะไรกั้นคันตีคันซึ่งต้องใช้อีกประมาณ10กว่าล้านเพราะว่าถ้าไม่ตีกันน้ำท่วมตายหมดเบ็ดเสร็จจริงๆเนี่ยนะโอ้ยลงแค่ไม่เป็นหนี้ก็พอแล้วตอนนี้หมดหนี้ไอ้ที่มีสำรองไว้20 30แต่ต้องจ่ายที่10จ่ายนู่น10จ่ายนั่น10เบ็ดเสร็จเหลือสัก5หรือ10อันนี้ต้องสแปร์ไว้สำหรับคนพันกว่าชีวิตหมาย800บัว100กว่าแล้วไม่สแปร์ไว้เลยจะอยู่ยังไงอย่างนี้ถือว่าวัดนี้สะสมไหมแม้แต่ก็มีบางวัดด่ามาเสือกอวดทำให้กูลำบากไม่ควรนำร่อง ด่าไปนำร่องแฉเขาก็ถ้าไปวัดอื่นไม่แฉเขาก็อ้างเราที่วัดนี้ยังแฉเลยกายดูเลยเนี่ยโยมทำไมอ่ะตมาว่ามันบิดไปมากแล้วนะบิดมากอีกคำเดียวพอแล้วจากจนดันมาบวชแล้วร่ำแล้วรวยไอ้นี่มันบิดคนละโลกกับพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าเนี่ยก่อนบวชท่านรวยหรือจนประสาทสามฤดูอาหารวันละร้อยก่อนบวชรวยไม่รวยแต่พอมาบวชแล้วพุทธเจ้าอยู่ยังจนหรือรวย โคนต้นไม้อาหารมื้อเดียวผ้าสามผืนจอดจนตอนก่อนบวชรวยรวยแต่หลวงปู่อะไรที่สุรินทร์น่ะเป็นลูกชาวนาก่อนบวชจนจนพอบวชแล้วมรณภาพมีเงิน 5,000 ล้านทำให้ลูกหลานท่านกะกรรมการวัดฟ้องร้องกันบันไลหมดเนี่ยมันนี้มันบิดไม่ยอมธรรมดาบวชแล้วควรจนหรือควรรวยต้องจนยังไงนะธรรมาเนี่ยกะว่าตายแล้วจะไม่เหมือนติดค้างยามหรอกจะไม่มีในบัญชีอื่นนอกจากไอ้นิจพัฒน์นี่มันไฟบังคับไม่อยากมีแต่ถ้าเรามีพระทั่วประเทศที่ได้เป็นพระราชาคณะเป็นร้อยร้อยองค์พันองค์ถ้าเราไม่เปิดเขาก็จะหาว่าอวดดีอวดยิงอวดก็จะโดนอีกรับหูรับตารับไปแล้วก็เมื่อสองวันเห็นเขามีแพร่ภาพพระรูปหนึ่งก็สนิทกันไปบิณฑบาตท่านจับเงินแล้วก็ส่งให้โยมแต่ว่าจะส่งในสอนถือกรรมอยู่ตั้งนานว่าพระไม่ควรรับเงินรับทองโยมที่หลังอย่าใส่บาตรด้วยเงินพระอีกนะเมื่อก่อนจะมาบวชใหม่ๆก็คิดอย่างนั้นจะไม่รับไม่จับแต่ไปเจอหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่วัดพระเงินสมัยนั้นเขาถือว่าเป็นพระที่คนนับถือความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านไม่มีเรื่องมัวหมองเลยจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผู้หญิงนี่ท่านไม่มีเลยคนนี้นับถือท่านเหลือเกินวันหนึ่งธรรมะก็ไปกราบท่านหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นที่นับถือเขาว่าหลวงพ่อเป็นพระบริสุทธิ์แต่ทำไมหลวงพ่อยังรับเงินอยู่เราก็ละลาบละล้วงพระผู้ใหญ่ท่านก็ดีดีท่านอย่าสุขแคบไม่รับไม่จับนะสบายแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแต่คนอื่นเขาจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยเราก็เป็นสะพานบุญที่จับมาแล้วก็ไปจ่ายคนอื่นจากผู้เหลือไปเจือผู้ขาดท่านใช้คำเดียวตมาสะดุ้งอึ๊บเลยจับแต่ยำหมักท่านบอกจับแต่ยำหมักอย่ามาสะสมมาเก็บไว้เป็นของตนให้ไปทำอะไรเป็นประโยชน์สร้างอะไรไปให้โรงพยาบาลโรงเรียนไปเนี่ยปีหนึ่งตมาก็ให้โรงพยาบาล4โรงพยาบาลโรงเรียน3โรงเรียนจับเดี๋ยวนี้ยอมรับว่าจับแต่รับประกันว่าจะไม่หมักหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวท่านบอกท่านตายจะไม่มีเงินติดย่ามแม้แต่บาทเดียวหลวงพ่อคูณก็ดีนะจับยอมให้ถวายแบงค์ร้อยห้าใบท่านจับมา2ใบคืนไป3ใบยอมว่าเอ้าหลวงพ่อหนูตั้งใจถวายหมด5ใบหลวงพ่อบอกกูไม่ค่อยได้ใช้กูไม่มีเมียมีลูกต้องเลี้ยงมึงมีลูกมีผัวต้องใช้มึงเอาไปใช้ก็เลอะกูแค่นี้ก็พอแล้วจับเอามานิดนึงคืนให้เข้าไปแต่อาตมาเนี่ยเอามาพิมพ์หนังสือเอามาทำซีดีเอามาทำการ์ตูนแจกเด็กไปคืนไปน้ำหลวงก็แจกเด็กการ์ตูนแจกมันก็ต้องจ่ายค่าพิมพ์หนังสือกับซีดีแจกปีลงเดาที่เท่าไหร่4-5 ล้านแล้วมันจะไปหมักอยู่ตรงไหนอ่ะก็ต้องจ่ายเรารับเขาปั๊บใช่หนังสือก็ปุ๊บเรารับเขาปั๊บเราก็ให้ซีดีก็ปุ๊บแล้วเมื่อเช้านี้ทั้งซีดีทั้งหนังสือทั้งหน่อไม้ทั้งมะม่วงให้โอ้หอบพลุงพลังเมื่อไหร่จะมาอีกล่ะมาบ่อยๆนะนี่ก็สนุกดีไหมเขาให้แล้วเราให้ครับเพราะฉะนั้นมีครั้งหนึ่งอาตมาว่าเขาเวอร์เกินไประดับแกนนำที่เขาชอบสำนักหนึ่งว่าเป็นสำนักเคร่งไม่จับเงินจับทองไม่เอาเข้าของที่เก็บค้างเข้ากุฏิแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิ้นพระชนท่านขอร้องพระในกรุงเทพให้ช่วยบิณฑบาตอาหารแห้งส่งไปให้พระภาคใต้เพราะตอนนั้นพระภาคใต้ออกบิณฑบาตไม่ได้มันยิงระเบิดท่านก็สงสารพระที่ออกบิณฑบาตไม่ได้ให้พระกรุงเทพเนี่ยบิณฑบาตแล้วส่งไปแม้แกนนำคนนั้นนะ พระเราเนี่ยดีเคร่งไม่รับของแห้งพวกนั้นน่ะเขารับของแห้งของพนันไล่กระสอบโอ้ว่าใหญ่ชมพระพวกตัวเองแต่ตำหนิพระที่สังฆราชขอร้องให้ช่วยโยมบางอย่างเนี่ยมันต้องดูที่เจตนาไม่ใช่ดูที่รับจำกับแล้วไปทำให้มันเกิดประโยชน์ไม่เป็นไรแต่โยมขออย่างเดียวอย่าไปเอาเงินสหกรณ์มาให้ฉันรับแล้วกันไม่รับเพราะมันเงินของคนแก่ถ้ายอมทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นนักบุญซาดิสนักบุญขี้โมโหโหดร้ายไม่ดีเอาละวันนี้คงแค่นี้เนาะก็ขออวยพรขอให้ท่านทั้งหลายจงมีวิจารณญาณรู้ว่าใครบิดใครเพิ่มเติมใครทำให้ศาสนาเป็นเนื้องอกรู้จักกระจัดออกไปแล้วไว้ที่แก่นสารสาระทุกคนมีหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้หลุดใครติดเหล้าติดยาก็ขอให้หลุดใครติดเนื้อหนังติดกามคุณก็ขอให้หลุดบ้างอย่าไปติดยันแก่ยันตาย80แล้วยังมีเมียเด็กก็มันก็เกินไปนะขอให้รู้จักหลุดบ้างก็อำนาจการฟังธรรมขอให้มีพลังให้หลุดอย่างยิ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ